ამომა უფრო დაგწია ჩვენი ბიზნეს მიღწევისაკენ, რასაც ქვია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. რეალურად ახლა ჩვენ თუ გადავხედავთ საერთოდ ბოლო პერიოდში და ბოლო წლებში განვითარებულ მოვლენებს, იყო მართლაც საკმაოდ კარგი შანსები და საკმაოდ კარგი პროექტები, რომელთა განხორციელება და წარმატებით დაამთავრებაც ხელშეუწყობდა ნამდვილად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
სამწუხაროდ რა პერიოდს გულისხმობ?
მე გულისხმობ თუნდაც პერიოდს 2006 წლამდე, სანამ ჩატარდებოდა თუნდაც იგივე
კოდორის
ოპერაცია, 12 ნოემბრის რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. იყო საკმაოდ კარგი საერთაშორისო ინიციატივები, რომლებიც ნამდვილად იყო ჩვენი დიპლომატიის დამსახურება. ფაქტიურად იმ პერიოდისთვის ყველაფერი მზად იყო იმისათვის, რომ მოხდარიყო იმ სამშვიდობო ფორმატის ინტერნაციონალიზაცია, მაგრამ სამწუხაროდ მე ეს ყველა ინიციატივა შეჩერდა, დაიბლოკა ზოგი ჩვენი მიზეზის გამო, ზოგი ობიექტური მიზეზის გამო და მივედით იმ ფატალურ სიტუაციამდე, რაც იყო 2008 წლის აგვისტოში.
ბანო ლევან, თქვენ თუ გქონდათ ესეთი ოპტიმიზმის საფუძველი შეერღებული დაპირისპირების დასრულებისას, ფართომასშტაბიანი დაპირისპირების დასრულებისას, თუ გქონდათ რაიმე განხიბლვა ან როგორ უყურებდით პერსპექტივას და რა არის დღეს თქვენი აზრით?
ვერ ვიტყვი იმას, რომ მაშინაც ისეთი მოლოდინები მქონდა, როგორც ახლა მაქვს, იმიტომ რომ მაშინ იყო ძალიან მცირე, მაგრამ მაინც მოლოდინი იმისა, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულება, რაც დაიდო სარკოზის მედიატორობით, იქნებ შესრულებულიყო. და თუ კი იგი შესრულდებოდა, მაშინ იქნებოდა იმისი შესაძლებლობა, რომ წინ გადაგვედგა ნაბიჯები რეალურად იმის მიღწევისათვის, რომ რუსეთი აღარ დარჩენილიყო მშვიდობის ყოფილის როლში ჩვენ ტერიტორიაზე. თუმცა ბუნებრივია, ხა ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთმა არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები, დარჩა აღიარა ეს ორი რესპუბლიკა და ამით მან ეფექტურად მოიჭრა უკან დასახევი გზა. ანუ მას ახლა აღარ შეუძლია სახის დაკარგვის გარეშე წავიდეს უკან, ამიტომ ძალიან რთული ამოცანები გვაქვს ჩვენ დიპლომატიას, როგორ მოვახერხოთ დეოკუპაცია ისე, რომ ამას არ მოყვეს რუსეთის ხელახალი აგრესია. ეს არის ძალიან რთული ამოცანა ჩვენი შესაძლებლობის და ჩვენი მასშტაბის ქვეყნისთვის, კიდე იმის გათვალისწინებით, თუ რა პრობლემები გვაქვს შიგნით და გარეთ.
რუსეთი აღიარებულია კონფლიქტის მხარედ. დღეს როგორ ხედავთ ინტერნაციონალიზაციის შანსებს? გამორიცხავთ თუ არა მასში რუსეთის მონაწილეობა სწორედ სახის შენარჩუნების კონტექსტში?
თუ ჩვენ მიღწევათ ჩავთვლით იმას, რომ სოფლიოს დავანახეთ რუსეთის ნამდვილი სახე, მაშინ ძალიან ძვირი დაგუჭდა ეს ყველაფერი და უფრო მეცაც ვიტყვი, რომ არაფერი ახალი ჩვენ სოფლიოსთვის არ დაგვინახებია. უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმით, რომ ორი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მისია, რომელიც მოქმედებდა კონფლიქტის ზონებში, ორივემ შეწყვიტა მუშაობა. ჩვენ ვერ მოვახერხეთ დაგვერწმუნებინა რუსეთი იმაში, რომ რამინაირად ეს ფორმატი ყოფილიყო შენარჩუნებული. საერთოდ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობ დიპლომატიურ გამარჯვებებზე, დიპლომატიური ფრონტი თავისი შინაარსით ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი ფრონტისაგან და ჩვეულებრივი ბრძოლისაგან. თუ კი ჩვეულებრივ ბრძოლაში იმარჯვებს ძლიერი დიპლომატიური ფრონტი, ეს არის ის ადგილი, სადაც მეორე მხარე უნდა განიხილო როგორც ის მხარე, რომლის დარწმუნებაც უნდა მოახერხო და არა დამარცხება. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს გარკვეული შანსი იმისა, რომ მოხდეს ამის ინტერნაციონალიზაცია და შეიქმნას ახალი ფორმატი, თუმცა აქაც უკვე უშვებთ ჩვენ იმ შეცდომებს, რომლებიც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში წითელ ხაზად გასდევს ჩვენ დიპლომატიას. ჩვენ ყოველთვის წინასწარ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ახლა ამას ვაპირებთ, ჩვენ აი ამას გავაკეთებთ. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ ერთი კვირის უკან თუ ორი კვირის უკან დაახლოებით იყო ჩვენი მთავრობის და ხელისუფლების არაერთი წევრისაგან განცხადება, ეს იყო ბაიდენის ვიზიტის წინადღეებში, რომ ჩვენ უკვე ველაპარაკებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აი ახლა ევროკავშირის მისიასთან ერთად შემოვა ამერიკის შეერთებული შტატების მისიაც. აქამდე ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის და არ არის საჭირო წინასწარ ასეთი გეგმების გაჟღერება.
Ну, мы пикром песаре ერთ-ერთი ტაქტიკა, რომელიც არის არჩეული, რომ ასე თქვათ, молодინები გაიზარდოს იმისათვის, რათა ერთგვარად დიპლომატიური წნეხი თუ კი შეიძლება ესე დაავარქოთ, მაგრამ კლათასაც არ არის, იყოს ასევე მომლაპარაკებელ მხარეზე, თქვათ, ჩვენ იგივე ნახეთ ბაიდენის ჩამოსვლამდე საუბარი საერთაშორისო პრესაში, როგორც საერთაშორისო დამკვირვებლებთან შეერთებული შტატების შეერთებაზე, ასევე იარაღის თავდაცვითი შეერაღების შესყიდვის თაობაზე და ასე ერთგვარი ნიადაგის მოსინჯვა სხვა დონეზე. იმისათვის, რათა პირდაპირ საუბარში ან პირდაპირი მოლაპარაკებების დროს არ მოხდეს ანუ არის თქმა ან რაიმე ესეთი უხერხული ვითარება, ხო? ამიტომ ნორმალურია ეს არის ტაქტიკა, რომელიც გამართლა თუ არა, მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ადრე ამაზე საუბარი. იმიტომ რომ იგივე თავდაცვითი შეიარაღების მოწოდების თაობაზე მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლეს ფორმალურ დონეზე ითქვა, რომ ჯერჯერობით ზად არ ხართ, ხომ სოფლიო ისტორია გვაჩვენებს, რომ ასეთი მხარდაჭერის აღმოჩენა სხვადასხვა საშუალებებით შესაძლებელია.
არ გამორიცხავენ გუშინ და ის ხდომის.
არ გამორიცხავენ, რა თქმა უნდა, გუშინაც იყო ამაზე შეხვდომა. იგივე ევროკავშირთან დაკავშირებითაც ჩვენი პრობლემა რეალურად დღეს არის ის, რომ დღეს გვა გადასაწყვეტი საკითხები.
მაგრამ მეორეც არის, რომ ჩვენ მსგავსი განცხადებებით, როდესაც წინასწარ ვაანონსებთ იმას, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ, ვაძლევთ მეორე მხარეს საკმაოდ კარგად მომზადების საშუალებას.
შესაძლოა თუ მეორე მხარეში გულისხმობთ ამ შემთხვევაში რუსეთს.
რა თქმა უნდა.
კი, ეს
რა თქმა უნდა.
კი, ბუნებრივია, ამით ვაძლევთ, მაგრამ ეს ის მნიშვნელოვანია, მე ფიქრობ, დიპლომატიაში, რომ ვიცოდეთ და ჩვენმა პარტნიორებმაც იცოდნენ, როგორი იქნება რუსეთის რეაქცია.
მე მგონი, кайხანი ეს.
ამიტომ კი, არა, მაგრამ ეს საერთაშორისო პოლიტიკაში, დიპლომატიაში ეს არის ერთგვარი საშუალება იმისა, რომ მოსინჯონია და კი რა შეიძლება გააკეთო, რა არ შეიძლება, რას რისი ფასი შეიძლება კონდეს, ხო? თუმცა ვიცით, რომ რუსეთი ძალიან ისეთი ძლიერი მოწინააღმდეგეა დიპლომატიაშიც მათ შორის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შეერაღებული ძალა დიპლომატია ერთმანეთს პარალელურია. არ ვიცი, ამჟამად არ მახსენდება, შეიძლება არის ადმე ლიტერატურაში, ისტორიაში ესეთი მაგალითები, როდესაც სუც სახელმწიფოს დიპლომატიურად მოუგია დიდი სახელმწიფოსთვის. თუ კი არ ყავს ძლიერი მოკავშირეები, რომლებშიც ამაში როდესაც იგულისხმება შეერაღებული დახმარება, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, რთულია მოუგო რუსეთს დიპლომატიურად,
რომელსაც
რეტოს უფლება აქვს.
რა თქმა უნდა.
თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ფასები გავზარდოთ. რაღაცის აი ამ წონასწორობაში რაღაც პატარა ცვლილებები შევიტანოთ. ჩვენთვის რეალობის განცდის დაბრუნება ძალიან მნიშვნელოვანია.
გეთანხმებით აბსოლუტურად.
საქართველოში ძალიან ხშირად ჩნდება საბეჭდილება, რომ მართლა გონია, რომ მთელი მსოფლიო პოლიტიკა საქართველოს გარშემო ტრიალებს.
თქვენთვის რა ზემეთყველებს შეერთებული შტატების გამძაფრებული რიტორიკა საქართველოს თემაზე რუსეთის მიმართ მოწოდებები?
პრინციპში ამით შეერთებული შტატები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ სტრატეგიულ ინტერესს, რომელიც მას აქვს საქართველოს მიმართ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ამის გამეორება ხდება ახალი ადმინისტრაციის მიერ. თუმცა აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლევანს, რომ ეს არ გვაძლევს ჩვენ იმის უფლებას, რომ დავკარგოთ რეალობისგანაც და ვიფიქროთ, რომ ეს არის ამოსავალი წერტილი ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში და ამაზე ღირებული მას არაფერი არ გააჩნია, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ყველაფერი, და მაგალითისათვის მინდა შეგახსენოთ, როდესაც საუბარია ამ რიტორიკაზე, ცივი ომის განმავლობაში ტრადიციულად გვესმოდა ჩვენ ის რიტორიკა, რაშიც საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ან ვარშავის ბლოკის ხელშეკრულების ქვეყნები და ნატოს ქვეყნები ვერ თანხმდებოდნენ, მაგრამ იყო საკითხები, სადაც ისინი თანხმდებოდნენ, სადაც ისინი თანამშრომლობდნენ, და ის საკითხები, რაშიც ისინი ვერ თანხმდებოდნენ, ხელს არ უშლიდა თანამშრომლობას სხვა საკითხებში.
ბატონ ლევან, მე მაინტერესებს, თქვენ თუ ხედავთ შეერთებული შტატებისა და ევროპის რუსეთთან ურთიერთობაში განსხვავებას და თქვენთვის რომელი უფრო შედეგის მომტანი ჩანს, რომლის მიდგომა, რომლის პოლიტიკა, რომლის ურთიერთობა რუსეთთან?
ერთმნიშვნელოვნად შეერთებული შტატების. ჩვენთვის იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები არის ერთი სახელმწიფო, მაშინ როდესაც საერთო ევროპული საგარეო პოლიტიკა არ არსებობს, ისე როგორც არ არსებობს საერთო ევროპული უსაფრთხოების პოლიტიკა, ისე როგორც არ არსებობს
ოფიციალურად არსებობს ერთიანი.
კი, არის ამის დოქტრინები, რომ უნდა იყოს უსაფრთხოების საგარეო პოლიტიკა და ასე, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის საგარეო პოლიტიკა ძალიან განსხვავებული არის რუსეთის მიმართ, ეს ფაქტი არის. ამიტომ შეერთებული შტატებს ჯერ ერთი არის ძლიერი სახელმწიფო, უფრო აქტიურად არის ჩართული საქართველოში, უფრო კარგად იცნობს ქართველებს, უფრო სწრაფად შეუძლია გადაწყვეტილებების მიღება ვიდრე ევროკავშირს, და ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო ეფექტური საშუალება. თუმცა დღევანდელი ვითარებით, როგორც ჩანს, შეერთებულ შტატებს საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით აქვს სურვილი იმისა, რომ ევროპულ სახელმწიფოებთან ერთად იმუშაოს, და ეს არის კარგი შესაძლებლობაც და ეს არის რისკიც ერთგვარი. კარგი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ თუ კი საერთო პოლიტიკის ჩამოყალიბება მოხერხდება, უფრო ეფექტური იქნება, უფრო მეტი გავლენა იქნება ამას რუსეთზე, რუსეთზეც მათ შორის, მაგრამ რისკი არის იმისა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება გაჭიანურდება, დიდი ხანი დაჭირდება, ხანდახან ვერ შეიძლება იქნას მიღებული ეს გადაწყვეტილებები. ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკაში ითვლება, რომ როდესაც გაქვს საფრთხე მეზობლისგან, უნდა დააბალანსო იგი სხვა ძლიერი პარტნიორით, და რაც უფრო შორს არის ესეთი პარტნიორი, ითვლება, რომ მით უფრო უკეთესია. ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატები ჩვენთვის არის იდეალური სტრატეგიული მოკავშირე, თუ კი ჩვენ გავხდებით სტრატეგიული მოკავშირეები.
მაგრამ მეორე მხრივ დღეს საქართველოს საქართველოში მოქმედებს მართალია სეპარატისტულ რეგიონებში ვერ შედის ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია შესაძლოა შეერთებული შტატებისთვის ევროპის აი ეს მრავალფეროვანი პოლიტიკა და ბევრი გზა იყოს ერთგვარი შემაერთებელი გნებავთ საშუალება იმისა რომ იურთიერთოს რუსეთთანაც და განახორციელოს თავისი ინტერესებიც კავკასიის რეგიონში.
ჯერ ერთი შევხედოთ იმას რომ ევროკავშირის მისია აღმოჩნდა ერთადერთი მისია რომელზედაც დათანხმდა რუსეთი. ეს განისაზღვრება ჯერ კიდევ იმ ხელშეკრულებით რომელსაც ქვია სარკოზი მედვედევს სააკაშვილის ხელშეკრულება ხო ანუ ეს იყო ერთადერთი ფორმატი.
გინახავთ ამ ხელშეკრულების ოფიციალური ვერსია რომელიმე თქვენგანს?
ოფიციალური ვერსია იყო გამოქვეყნებული, მაგრამ დედანი როგორც ესეთი ამისი არ გვინახავს, ხელმოწერილი დედანი მე არ მინახავს.
რა ვერსიები გინახავთ, მაინტერესებს?
ამისი რამდენიმე ვერსია იყო, იყო კრემლის საიტზე, იყო ჩვენ მასმედიის საშუალებებში
გამოქვეყნებული. საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული თუ გინახავთ ბატონებო?
არა, ვერ მინახავს.
არა, საქართველოს ხელისუფლების მიერ არ მინახავს.
ალბათ გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვა, ხომ არიცით რაიმე ჩემზე მეტი, ანუ სანელზე მეტი ამის შესახებ.
არა, ნამდვილად არ მინახია ჩვენთან გამოქვეყნებული ესეთი მასალა და არ ვიცი რატომ არ მინახია.
ინტერესო არის ამ. ამას ხოთიშვილის შეკითხვები მაშინვე დაიბადა მახსოვს საზოგადოებაში საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო და 1000 მითხმა-მოთქმაც იყო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ერთი რამ არის იცით რომ თავისთავად ის ხელშეკრულება რომელიც დაიდო 12 აგვისტოს ხელშეკრულება დაირღვა ზუსტად ორ კვირაში. როდესაც რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ანუ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე თუ რას მივაღწიეთ და რა გაუშვით ხელიდან, ხო? აი სწორედ ალბათ იმ წერტილიდან უნდა დავიწყოთ, როდესაც ის ხელშეკრულება, რომელიც ერთადერთი ძალიან ყიფი მექანიზმი იყო იმისა, რაც არეგულირებდა და განსაზღვრავდა არსებულ სტატუს-კვოს, იმ წუთშივე დაირღვა. ანუ ჩვენი აქტივობა იქიდან მოყოლებული იყო მიმართული და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ყოფილიყო იმისათვის, რომ შექმნილიყო სწორედ ახალი და ძალიან სერიოზული საერთაშორისო ფორმატი.
ბანოლევან, თქვენ თუ თვლით, რომ აი 12 აგვისტოდან 26 აგვისტომდე, ანუ აღიარებამდე ამ რესპუბლიკების საქართველოს რაღაც შანსი გაუშვა ხელიდან დიპლომატიურ ასპარეზზე, რომ იყო ეს ვადა, თქვა საკმარისი რუსეთის გადასარწმუნებლად, რომ ეს არ გაეკეთებინა.
ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მაშინ იმდენად ძიმე მდგომარეობაში იყო, რომ მას რაღაც ახალი შანსების გამოყენების შესაძლებლობა ნაკლებად ჰქონდა, იმიტომ რომ მე მგონი ეს იყო ვითარება, როდესაც თვითგადარჩენაზე უფრო მეც ვფიქრობ, ვიდრე რაღაც პოზიტიურზე.
ფასის აწევა რამეზე შესაძლებელი იყო მაშინ? არამხოლოდ საქართველოს მხრიდან ბუნებრივი.
ფასის აწევა ჩვენი მხრიდან შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ კონფლიქტის ესკალაციით, სამხედრო კონფლიქტის ესკალაციით, თუ კი ასე თქვა წავიდოდით კიდევ უფრო მეტ შეტაკებაზე, უფრო ძიმე შედეგებით და ასე შემდეგ.
რატომ არაწია ფასის შტატებმა თქვა ევროპა?
მე ვფიქრობ, რომ შტატებმა არაწია ფასი, იმიტომ ალბათ რომ ჯერ ერთი მხრივ იგი იყო უფრო მომზადებელი ამ კონფლიქტისთვის, რაც მოხდა. მეორე მხრივ ჩვენ ასევე ისიც მე მგონი არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ, რომ ჩვენზე პასუხისგებლობა არ აქვს შეერთებულ შტატებს, რომ იგი დაიცავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და უსაფრთხოებას. ამისი მიღწევა არის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ნატო იქნება ეს თუ შეერთებული შტატები, ხო? მაგრამ ჩაერთო შეერთებული შტატები მაინც პოსტფაქტუმ აქტიურად, თქვათ იგივე საჰაერო ხიდი რაც იყო ჩამოსვლა აეროპორტში და ასე შემდეგ, ეს უკვე ადგილზე იყვნენ შეერთებული შტატების ხალხი, ზღვაზე დაიწყეს მოძრაობა და ეს იყო რისკების აწევა.